რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სამმართველოთა პალატა დიდი უმრავლესობით მიემხრო რუსეთის ძინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას. ვასიანის ბაზაზე ჩავიდა ამერიკული მძიმე ტექნიკის ნაწილი მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი 2017-ში მონაწილეობის მისაღებად. ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა თბილისში შენობის დემონტაჟისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების კონგრესის სამმართველოთა პალატამ კენჭის ხრაში დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რუსეთის ძინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, მიუხედავად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ძინააღმდეგობისა. ახალ ზომებს ხმამისცა წარმომადგენელთა პალატის 419-მა წევრმა სამი ძინააღმდეგ. სანქციებს მხარი დაუჭირეს როგორც ტრამპის თანაპარტიელმა რესპუბლიკელებმა, ისე დემოკრატებმა. თუკი კანონ პროექტ სენატის მიემხრობა, ის დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შეიძლება გაეგზავნოს თეთრსახლს დასამტკიცებლად. როგორც ვარაუდობენ კონგრესის ორივე პალატაში საკმარისი ხმები მოგროვდება, რათა დაიძლიოს პრეზიდენტის შესაძლო ვეტო. კანონ პროექტი ითვალისწინებს ახალმკაცრ სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის ძინააღმდეგაც. რუსი ოფიციალური პირები მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურდნენ რუსეთის ძინააღმდეგ შეერთებული შტატების ახალი სანქციების შემოღების გეგმას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგინემ სერგეი რიაბკოვმა დღეს გამოაცხადა, რომ სანქციების თაობაზე კანონ პროექტი, რომელიც 25 ივლისს დაამტკიცა შეერთებული შტატების სამმართველთა პალატამ, არის ნაბიჯი ვაშინგტონის და მოსკოვის ურთიერთობაში ნორმალიზაციის პერსპექტივის მოსპობის მიმართულებით. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 26 ჯარისკაცი დაიღუპა და 13 დაიჭრა სამხედრო ბაზაზე თალიბების თავდასხმის შედეგად. ინციდენტი მოხდა სამხრეთში მდებარე ყანდაარის პროვინციაში. თავდაცვის სამინისტროს სამომადგენლის ცნობით შეტაკებისას მოკლეს 80 თალიბი ექსტრემისტი. თალიბანმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც თავდასხმაზე პასუხისმგებლობას იღებს და ეწუნება, რომ მოკლა 74 ჯარისკაცი, ხოლო 6 სამხედრო პირი მძევლად აიყვანა. ავღანეთში ბოლხას იმატა ძალადობა. გაეროს მონაცემები წელს მოკლულია 1700-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. თბილისთან ვასიანის ბაზაზე ჩავიდა ამერიკული მძიმე ტექნიკის ნაწილი მრავალეროვნულ სამხედრო სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი 2017-ში მონაწილეობის მისაღებად. სწავლება 30 ივლისს იწყება და 12 აგვისტომდე გასტანს. როგორც იუწყებიან ამერიკული მძიმე ტექნიკა, სარკენიქსო გზით ჩავიდა ფოთის პორტიდან ვაზიანში. საქართველოს შეიარაღებული ძალები და შეერთებული შტატების არმიის ევროპული სარდლობა ვაზიანის პოლიგონზე მესამედ ჩაატარებენ სწავლებას ღირსეული პარტნიორი. მასში მონაწილეობენ 11 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიის, უკრაინის, სომხეთის, თურქეთის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები. სწავლების მიზნად სახლდება სტაბილურობის, თავდაცვის და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესება, ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ქვედანაყოფებთან ურთიერთთავსებადობის გაზრდა. ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა თბილისში სოხუმის ქუჩაზე შენობის დემონტაჟისას. ნანგრევებში მოყოლილი ერთი მუშა ადგილზე გარდაიცვალა, სამი კი საავადმყოფოში მოათავსეს. დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოების წესების დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ანუ NDI-მ, გამოაქვეყნა საქართველოსთვის ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე 2017 წლის ივნის-ივლისში ჩატარებული კვლევის შედეგები. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის 52%-ით პირველ ადგილზეა სამუშაო ადგილები, მას 31%-ით მოსდევს სიღარიბე, მესამე ადგილზე კი ტერიტორიული მთლიანობაა, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიიჩნევს გამოკითხულების 30%. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით გამოკითხული რესპონდენტების 67%-ისთვის მისაღებია მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი და მიუღებელია 16%-ისთვის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. სინათლოთა კავშირის წევრებს შორის დაპირისპირება გრძელდება. სიცხის გამომდინარეებში წყლის დონის კლებამ გლეხებს დამატებითი პრობლემა შეუქმნა. ანთებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა თბილისში სოხუმის ქუჩაზე შენობის დემონტაჟისას. ნანგრევებში მოყოლილი ერთი მუშა ადგილზე გარდაიცვალა, სამი კი საავადმყოფოში მოათავსეს. ერთი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოების წესების დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. თბილისის დიდუბის რაიონის გამგებლის ირმა ზავრადაშვილის განცხადებით, საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟს მერის ნებართვით ახორციელებდა სამშენებლო კომპანია Royal Group. გამგებლის ინფორმაციით, მერის ზედამხედველობის სამსახურმა კომპანია რამდენჯერმე სულ ბოლოს კი 24 ივლისს გააფრთხილა უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შესახებ. თავად სამშენებლო კომპანიაში კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ელზა ჯგერენაეს განცხადებით, პირველადი დათვალიერების შედეგად გამოიკვეთა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა. ძლიერი ხანძარია დაბა წაღვერიდან 2 კილომეტრში მდებარე ტყეში. წინასწარი ინფორმაციით ცეცხლი 6000 კვადრატულ მეტრზეა გავრცელებული. საგანგებო სიტუაციების მართვის აგენტოს ინფორმაციით, რეგიონულ სახანძრო სამუშაო ჯგუფებთან ერთად ხანძრის ჩაქრობის პროცესში ჩართულია თბილისის შტაბი და სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი. 40 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ფართობი იწვის საფრანგეთის სამხრეთში. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის შედეგად ტყის მასივში გაჩენილი ხანძარი გავრცელდა ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე დასახლებებამდე, მათ შორის პოპულარულ კურორტ ცენტროპემდე. ხანძარია კუნძულ კორსიკაზეც. განსაკუთრებით საშიში ზონებიდან ევაკუირებული 10000-ზე მეტი ადამიანი. ცეცხლის მასშტაბურ კერებს ებრძვის 4000-ამდე მეხანძრე. ოპერაციაში მონაწილეობენ სპეციალური თვითმფრინავებიც. ძლიერი ხანძრის გამო საფრანგეთის მთავრობამ დახმარება ევროკავშირს სთხოვა. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო გვალვა იტალიაში წყლის დაზოგვის მიზნით რომის პაპის ფრანცისკეს განკარგულებით ვატიკანში გამართეს ყველა 100-ამდე შადრევანი. წინასწარი მონაცემებით ლევანდელი გვალვა იტალიის სოფლის მეურნეობას 2 მილიარდი ევროთი დააზარალებს. ჩრდილოეთ კორეა კიდევ ერთი რაკეტის გამოსაცდელად ემზადება. ამის შესახებ როიტერი უწყება შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყნობით. დაზვერვის სამსახურის მონაცემებით ჩრდილოეთ კორეის ქალაქ კუსონში მდებარე პოლიგონზე გადაიტანეს მოწყობილობა, რომელიც კონტინენტთაშორისი რაკეტის გასაშვებადაა საჭირო. ამერიკული გაზეთის New York Times-ის ინფორმაციით თუკი ადრე ამერიკული სპეცსამსახურები ვარაუდობდნენ, რომ ჩრდილოეთ კორეას უმცირე 4 წელი დასჭირდებოდა შესაქმნელად ისეთი ბალისტიკური რაკეტისა, რომელიც შეერთებულ შტატებამდე მიღწევა შეძლებდა. დღეს მათი პროგნოზია, რომ ამ ტიპის რაკეტა ფხენიანს მზად უკვე მომავალ წელს ექნება. 4 ივლისს ჩრდილოეთ კორეამ განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა პირველი კონტინენტთაშორისი რაკეტა და ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გააკეთა. შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საქართველოსთვის ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე 2017 წლის ივნის-ივლისში ჩატარებული კვლევის შედეგები. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებს შორის 52%-ით პირველ ადგილზეა სამუშაო ადგილები, მას 31%-ით მოსდევს სიღარიბე, მესამე ადგილზე კი ტერიტორიული მთლიანობა, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიიჩნევს გამოკითხულთა 30%. ინფლაცია დაასახელა რესპონდენტების 28%-მა. უფრო დეტალურად ამ კვლევაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დაპირისპირება გრძელდება უსინათლოთა კავშირის წევრებს შორის. რამდენიმე ხნის წინ ამ ორგანიზაციის წევრების ნაწილმა აჭარაში არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნა და მოითხოვა, რომ უსინათლოთა კავშირმა გამჭვირვალე გახადოს ანგარიში იმის თაობაზე, თუ რისთვის ხარჯავს კავშირის განკარგულებაში არსებული ქონებით მიღებულ შემოსავალს. ამ განცხადებიდან რამდენიმე ხანში უსინათლოთა კავშირის იმ წევრებმა, რომლებმაც ახალი ორგანიზაცია შექმნეს, განაცხადეს, რომ მათ მოთხოვნას მუქარ ამოხვა. დღეს ბათუმში გაიმართა პრესკონფერენცია, რომლის შესახებაც ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთი ფაინძე კი ამბობთ.
ბათუმში უსინათლო მოქალაქეების ნაწილი აცხადებს, რომ მათ გამოხატვისა და სიტყვის თავისუფლება ესხუდება და ქვეყნის ხელისუფლებას მიმართავს. არასამთავრობო ორგანიზაციის უსინათლოთა ხმის წევრები აცხადებენ, რომ თუ ქვეყნის ხელისუფლება მათი უფლებების დასაცავად ქმედით ნაბიჯებს არ გადადგამს, ორგანიზაციის წევრები საერთაშორისო თანამეგობრობასა და დიპლომატიურ კორპუსს მიმართავენ. ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმა მხედველობის პრობლემების მქონე მოქალაქეებმა ბათუმში დააფუძნეს, რომლებიც ამავე დროს საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წევრებიც არიან. ისინი ითხოვენ უსინათლოთა კავშირმა გაასაჯაროს ინფორმაცია შემოსული თანხებისა და მისი ხარჯვის შესახებ. უსინათლო შოთა ბოქვაძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ორგანიზაციის წევრებმა ხელისუფლებას უსინათლოთა კავშირის ფინანსური საქმიანობით დაინტერესების მოთხოვნით მიმართეს, მათზე ზეწოლა ხორციელდება.
მე მინდა ვთხოვო სახელმწიფო მოხელეებს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს გენერალურ პროკურორს, აუდიტის სამსახურს, იმ სამსახურებს, რომლებსაც ევალებათ კანონიერად ჩვენი უფლებების დაცვა. ჩვენ არ ვითხოვთ ამ ხონების ვიღაცაზე წართმევას და ჩვენთვის გადმოცემას მართვაში. ჩვენ ვითხოვთ მოხდეს გამჭვირვალე და ამ ხონების აღრიცხვა, კანონიერი მენეჯმენტი და მართვა მოხდეს, ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, მაგრამ ჩვენ გვემუქრებიან სიცოცხლის მოწყობით. თუ არ იქნება სახელმწიფოსგან გამოხმაურება, მე აღარ დაგჭირდება საშუალება, უნდა მივმართოთ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს, ევროპის კავშირის ქვეყნებს, დიპლომატიურ კორპუსს უნდა მივმართოთ, რომ ჩვენი უფლებები დაიცვან.
ხედველობის პრობლემების მქონე მოქალაქეების უფლებების დაცვას ისახავს მიზნად ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმა, რომლის ოფისი ბათუმში გრიბოედოვის ქუჩაზე მდებარეობს. ამ ტერიტორიას დანარჩენ უძრავ ქონებასთან ერთად, რომლის საერთო ფართი 8700 კვადრატული მეტრია, საქართველოს უსინათლოთა კავშირი ფლობს. მას კი განაგებს კავშირის მიერ დაარსებული საწარმო სახელწოდებით სინათლე, რომლის დირექტორმა უსინათლოთა ხმის წარმომადგენლებს ხელშეკრულების გაწყვეტის შესახებ მიმართა და ოფისის დაცლა მოსთხოვა. უსინათლოთა ხმის დამფუძნებელი ალექსი წეველიძე ამ გადაწყვეტილებას ორ საპროტესტო აქციას უკავშირებს, რომელიც ორგანიზაციამ 3 და 17 ივლისს უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ მოაწყო და ფინანსური დოკუმენტაციის გასაჯაროება მოსთხოვა.
ჩვენი პრესკონფერენცია დღეს ეხება იმას, რომ უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელობა და მათმა დაარსებულმა შეპესემ სინათლემ გადაწყვიტეს უსინათლო უფლება დამცველ ორგანიზაციისთვის ხელშეკრულების გაუქმება ცალმხრივად, იმის გამო, რომ 3 და 17 ივლისის აქციებმა თურმე ამად ბიზნეს საქმიანობა შეუშალა ხელი. და ეს არის ამათი სამოტივაციო წერილო, უცე ფორს მაჟორულ რეჟიმში დავცალოთ ეს ოთახი, დავკეტოთ და ჩავაბაროთ გასაღები და უსინათლებს ჩვენ აქ არ გვეკუთვნის ერთი ადგილი. ასე მიიღო გადაწყვეტილება ბატონ ასლან ფალაუნ და მისმა თანამოაზრეებმა. და დღევანდელი ჩვენი შეგრების მიზანიც ეს არის, რომ ჩვენი აქედან წასვლა კი არა, ყველა დოკუმენტებში მოხდეს ჩვენი ჩახედება და უსინათლოთა კავშირის ყველა წევრს, ვისაც ეს საინტერესებს, ყველასთვის დღეიდანვე გახდეს ცნობილი საქმიანობა უსინათლოთა კავშირის აჭარის ფილიალის.
საქართველოს უსინათლოთა კავშირის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე საურ დევაძე აცხადებს, რომ ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმას ხელშეკრულება გაუუქმეს და ოფისის დაცლა იმ მიზეზით მოსთხოვეს, რომ მათ ხელი შეუშალეს ტერიტორიაზე არსებულ საწარმოების საქმიანობას. აგრეთვე საპროტესტო აქციის დროს ტერიტორიაზე არ შეუშვეს საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელი.
რატომ წინააღმდეგი მიდიან? ჩვენი ინტერესების წინააღმდეგი მიდიან და აბუნტებენ ხალხს და ჩაგმიკეთეს ტერიტორია და თავმჯდომარეს არ უშვებდნენ. წარმოგიდგენიათ, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარეს არ უშვებდნენ და მარტო მაგიდომ კი არა, რომ მაგას რომ რა თქმა უნდა ეს მიზეზი იყო, მაგრამ მაგის გარდა ხელი შეუშალეს მუშაობის საწარმოებს.
ორგანიზაცია საქართველოს უსინათლოთა კავშირი 1926 წელს შექმნილი ორგანიზაციის უსინათლოთა საზოგადოების სამართალმემკვიდრეა. იგი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფლობს უძრავ ქონებას, რომელიც საბჭოთა მმართველობის დროს ხელისუფლებამ ამ საზოგადოებას გადასცა. 1997 წლიდან კავშირი სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა და ძირითადად იჯარით გასცემს ტერიტორიებს. აჭარაში უსინათლოთა კავშირი ფლობს ტერიტორიას ქალაქ ბათუმსა და ქობულეთში, აგრეთვე ციხისძირში, სადაც ყოფილი სანატორიუმის ნაცვლად სამვარსკვლავიანი სასტუმრო შენდება, აცხადებენ უსინათლოთა კავშირის აჭარის ფილიალში. უსინათლოთა კავშირის წევრების ნაწილი, რომლებმაც მათი უფლებების დასაცავად ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმა დაარსეს, ამბობენ, რომ ქონებას, რომელსაც უსინათლოთა კავშირი ფლობს, ხედველობის პრობლემების მქონე ყველა მოქალაქე საკუთრება. თუმცა დღეს ამ ქონებით ერთეულები სარგებლობენ. ორგანიზაციის წარმომადგენელი თემურ თეთრაძე ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება უსინათლო მოქალაქეების პრობლემებით არ დაინტერესდება, ისინი პროტესტის ნიშნად შიმშილობას გამოაცხადებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონებში მდინარეებში წყლის დონის კლება გამოიწვია ჰაერის ტემპერატურის მატება. ამ დინარებში წყლის კლებამ კი შესაბამისად დამატებითი პრობლემა შეუქმნა იმ გლეხებს, რომლებიც თავის მიწის ნაკვეთებს და ხეხილის ბაღებს სწორედ მდინარეების წყლის მეშვეობით რწყავენ. განსაკუთრებით რთული ვითარება ამ მხრივ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე იმ სოფლებში, რომლებიც თავის დროზე მარაგდებოდნენ ტირიფონის არხით, ეს არხი კი ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ზემოსობიში ნათესებს ვერწყავენ, ხმება ბოსტნეული და ხეხილი. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. სარწყავი წყლის პრობლემა სოფელს დიდი ხანია აწუხებს. სობისი აგვისტოსომამდე სარწყავ წყალს ცხინვალის რაიონიდან იღებდა, მაგრამ საირიგაციო სისტემების ნაწილი ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა დარჩენილი. საქართველოს ხელისუფლებამ ალტერნატიული სისტემები შექმნა, მაგრამ პრობლემა მხოლოდ ნაწილობრივ მოგვარდა. სობისელების აზრით, თუ ახლო მომავალში არ გაწვიმდა, მოსავალი მთლიანად გახმება და შემოდგომით ასაღებიც აღარაფერი დარჩება.
ხანდახან არის, ხანდახან არ არის, მოსავალი ვერ მოყვამს. აი ღმერთ სანაბარა ვართ, ვერ მოყვამს მოსავალი. სიმინდი, ლუბიო, ცოცოტარა. წყალი იყო ადრე კომუნისტების დროს, პასტაიანად იყო აქა წყალი. რო აქ აღარ ეტეოდა სიმინდი, ხილი იყო, ხილი აი აქ აი ვაზი მქონდა, სულ გახმა ეს წყალი რო არა მქონდა.
ეხლა კრანები გამოგვიყვანეს მართალია შვილო, მაგრამ იკრანებსაც გადასახადი გვაქვს. იმდენს ხო ვერ მოწყამ, არა რომ შენა იმოდონა გადასახადი, გაზი გადასახადი, წყალი გადასახადი, შუქი გადასახადი და ჩვენი პენსია ისევ ზედგვინდება ამ გადასახადებზე და არაფერი ჩვენ არა გვაქვს შვილო. ვართ აი ესე ღმერთი სიმედზე ვართ მოსულე. თუ იწვიმა იქნება წყალი, თუ არ იწვიმა და კრანის წყლითავ წყამ პამინდორსა და კომბოსტოს.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ზემოსობიში სასმელი წყლის ონკანები კი დაამონტაჟეს, მაგრამ აქედან მოსავლის მორწყვა დიდ დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დავით ცერცვაძე აცხადებს, რომ სოფელს წყლის პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარებული ჰქონდა, მაგრამ ახლა ლიახში წყლის დონე მინიმუმამდეა დასული და საქაჩი ძრავები ვეღარ მუშაობს.
აღნიშნული პრობლემა მართლა წლები არას არსებობს, მაგრამ ბოლო 3-4 წელია ნაწილობრივ მოგვარდა ეს პრობლემა. კონკრეტულად ლიახვიდან ტურბინებით ქაჩავენ ტელეფონას არხში და მოგვაწვდიან სარწყავ წყალს. ბოლო 2 წელია სოფელ ზემოსობის სარწყავი წყლის უკმარისობა არ გრძნია. ამას ნამდვილად გეტყვით. ეს თუ არის კრიზისი, როდესაც თვითონ ლიახში აღარ არის წყლის დებეტი და შესაბამისად ტურბინებსაც აღარ აყოფილს წყალი მოაწოდოს სარწყავ არხში.
ზემოსობისელები ახლაცას ხშირად შეხურებენ და პატარა ღრუბლის გამოჩენაც კი უხარიათ, რადგან მოსავლის მოყვანა ახლა წვიმის მოსვლაზეა დამოკიდებული.
გორიდან ჩონი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს სოფელ ბერშვეთში სამიტყის წინ დაკავებული ზაზაბერიაინძე და ლევან ტურაშვილი. მათ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას შეადანაშაულებდნენ და ცხინვალის სასამართლომ 2000 რუსული რუბლის ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლა. თავად ბერიანიძე და ტურაშვილი აცხადებენ, რომ მათ საოკუპაციო ხაზზე არ გადაუკვეთავთ და რუსმა სამხედროებმა ისინი სწორედ ბერშვეთში თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დააკავეს. ევროპული საქართველოს წევრი პარლამენტის დეპუტატი ნოთარ კახიძე საპროტესტო აქციაზე იარაღით მისვლის გამო თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს 500 ლარი დააჯარიმა და ერთი თვით აუკრძალა იარაღის ტარება. მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატ ოთარ კახიძეს ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება ოფიციალურად გაჩნია, საქართველოს კანონმდებლობით საპროტესტო აქციებზე და სხვა მსვლელობების დროს იარაღით გამოჩენა აკრძალულია. საქართველოს პარლამენტი რიგარეშეს ხდომაზე განიხილავს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს თვითმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე. მოტივირებული შენიშვნები პარლამენტს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ გააცნო. წინასწარი ინფორმაციით საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას აპირებს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Grover Cleveland was elected President of the United States in 1884. He was the first Democratic Party candidate to win a presidential election in almost 28 years. Grover Cleveland defeated James Blaine, a senator from the Republican Party. The election was very close. Many Republicans did not vote for their own candidate. They voted for Cleveland instead. They believed he was honest and that Blaine was not. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell us about the presidency of Grover Cleveland.
Cleveland began his administration by announcing that he would reduce waste in the government. He would make government more like business. He said he would support reforms to let ability, not politics, decide who would get government jobs. Democratic Party leaders were quick to protest. They explained to Cleveland that the party owed jobs to those who had worked for his victory. Cleveland had to compromise. He permitted about 80,000 government jobs to be taken from Republicans and given to Democrats. This left 12,000 jobs. These would be given to people who did the best on government examinations. Cleveland's decision angered Republican reformers who had voted for him. They accused him of surrendering to the leaders of the Democratic Party.
On other issues, however, Cleveland refused to compromise. He opposed government economic aid to any industrial group. He vetoed a bill giving aid to farmers whose crops had failed. And he vetoed another bill giving more money to men who had served as soldiers during America's Civil War of the 1860s. The president also showed his independence by investigating gifts of public land that the government had made to the railroad, wood, and cattle industries. He found that many of these land grants were made illegally. He got back much of the land. He opened it to settlers.
President Cleveland signed into law two bills he believed would improve government. One was the Electoral Count Act. It set new rules for counting the electoral votes of the states. It would prevent future disputes over presidential elections, like the one in 1876. The other bill changed the list of officials who could become president if the president and vice president died or were removed from office. First on the list, after the vice president, was the Secretary of State. Congress changed this law again in 1947, and there have been four amendments since then. Today, the Speaker of the House of Representatives would succeed the Vice President as President. Then would come the President pro tempore of the Senate, and then the Secretary of State.
Grover Cleveland approved a bill giving the government control over the cost of railroad transportation. The bill was called the Interstate Commerce Act. It limited the amount of money railroads could demand from people who needed to travel or transport their goods. The law established the idea that the government could control industries when necessary for the public good. President Cleveland also was concerned about a growing number of labor disputes that took place in the United States in the late 1800s. He proposed that Congress create a labor committee to help settle the disputes.
Congress failed to act on this proposal, but its lack of action did not stop the rise of a labor organization that had been formed a few years earlier. The group soon would become the most important labor union in the United States. It was the American Federation of Labor, or AFL. Led by Samuel Gompers, the AFL was different from earlier labor groups. It did not try to put all workers into one union. Instead, it tied together a number of different unions and gave them general leadership.
The AFL was different in other ways. It did not oppose the economic system of capitalism. It said only that labor should get more of the earnings of capitalism. The AFL also opposed extremists who used labor protests to change the social system. What the AFL called for were things workers wanted immediately: higher wages, a shorter work day, better working conditions. One of its first demands was an 8-hour work day. This demand led to a number of strikes and protests throughout the country.
The most serious incident took place in Chicago's Haymarket Square. More than 1,000 union supporters went to a meeting there, organized by an extremist. They stood calmly and listened to speeches. Just before the meeting ended, someone threw a bomb into a group of policemen. The bomb exploded with a blinding flash. 7 policemen were killed. The other policemen began shooting at the crowd. Some people in the crowd fired back. When it was all over, 10 persons had been shot to death. 50 others were hurt. The incident set off a wave of fear and anger across the country. The public demanded action against union extremists. The Haymarket Square violence slowed the growth of organized labor in the United States for many years. It would be some time before labor became a powerful force in national events.
In the spring of 1886, President Cleveland announced that he was to be married. The ceremony took place in the White House. A few months later, President Cleveland and the First Lady went to New York City for the official ceremony welcoming the Statue of Liberty. The statue was a gift to the people of the United States from the people of France. It represented the alliance between their two countries during America's war for independence from Britain. The statue was the creation of French artist Frederick Auguste Bartholdi. He decided to make a statue that would represent freedom, a statue of liberty. He said it should stand on an island in New York Harbor. There, he said, It would welcome all who came to America through that gateway.
Bartholdi decided to make a copper statue in the image of a woman, Lady Liberty. High above her head, she would hold a torch of freedom to light the world. The statue's face was the face of Bartholdi's mother. The artist asked French engineer Gustave Eiffel to build a steel support to hold the heavy statue. Eiffel was the man who later built the Eiffel Tower in Paris. The statue was built in France. Then the pieces were sent across the Atlantic Ocean. It was rebuilt in New York.
Grover Cleveland and his wife were not the only Americans to attend the Statue of Liberty ceremonies in 1886. Thousands of people crowded onto ships in the harbor to watch the great event. Thousands of others crowded the shorelines around the harbor. Everyone cheered wildly when a signal was given and a huge cloth fell from the statue. Lady Liberty stood holding her torch high for freedom. Under her feet were the broken chains of tyranny. Below the statue was a poem. It called to the poor and oppressed people of the world. It told them to come to America to find a land of hope and freedom.
Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shores. Send these, the homeless, tempest-tossed, to me. I lift my lamp beside the golden door.
The Statue of Liberty was a great success. It was one of the great engineering wonders of its time, and it filled Americans with pride in their tradition of freedom and openness to people from all lands. We will continue our story next week.
Our program was written. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.